Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14 fevral shanba. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin olib boryapman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh Senati mamlakat iqtisodiyotini bo'hrondan qutqarishni nazarda tutgan 787 milliard dollarlik rejani ma'qulladi. AQSh kuchlari Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatiga yana raketa hujumi uyushtirdi. Pokiston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida o'lganlarning aksarini o'zbek jangarilari tashkil etadi. Afg'onistonda Sovet qo'shinlari bosqini tugaganining 20 yilligi keng nishonlanmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining navbatdagi yig'ilishi bo'ldi. Islom Karimov hukumat va deputatlarni milliy manfaatlarni himoya qilishga chaqirdi.
Kim ko'r-ko'rona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi? Bu yerdagi butun hududni avvalambor pastda shu suvga ehtiyoj bo'lib yurgan million odamlarni qadrini, kerak bo'lsa bugungi ehtiyojini, ertangi hayotini, hayot mamotini bilishga, ularni ko'zini ochib berishga, bizlarni shuni talab qilishga haqqimiz bormi, yo'q?
Yozuvchi Mamadali Mahmudovning qamoqdagi ahvoli yomonlashmoqda.
Mazalar bo'lmagan ekan. 20 kuncha sanchasida yotdim, jigarim shishib ketgan. Oshqozonimda yozva bor ekan, ham o'simta bor ekan deb shunaqa deganday bo'ldi. Ko'zlarni oldirib qo'ydi. Mazalar bo'lmagan.
O'zbekistonda so'mning qadri tushib, dollar mislsiz darajada ko'tarildi.
Vashiz dahshat oshgan. Dahshat.
Dunyoviy inqiroz tojikistonliklar hayotida.
Kuzga shukr deb yuribmiz hozir. Bizdan battar bo'lyapti odamlar. Bir xilgina yili bilan go'sht ko'rmaydi. Oy yili bilan bitta palov yemaydi misol.
Shuningdek dasturimizdan xalqaro xabarlar, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQSh Senati mamlakat iqtisodiyotini bo'hrondan qutqarishni nazarda tutgan 787 milliard dollarlik rejani ma'qulladi. Undan biroz oldin bu reja namoyandalar palatasi tomonidan ma'qullangan edi. Endi u imzo uchun prezident Barak Obamaga taqdim etiladi. Prezident Obama Kongress a'zolari qutqarish rejasini ma'qullaganini olqishlab, hujjatni imzolashni paysalga solmasligini aytdi. Bir kun oldin Oq uyda tadbirkorlar bilan uchrashgan Obama bir necha 10 yilda bir marta keskin choralar ko'riladigan payt kelganini aytdi.
We have once in a generation chance to act boldly and turn adversity.
Mushkulotlarni yangi imkoniyatlarga aylantirish va ushbu bo'hrondan foydalanib iqtisodiyotni 21-chi asr iqtisodiyotiga aylantirish uchun biz bir necha 10 yilda keskin choralar ko'radigan payt keldi, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Amerika kuchlari Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatiga yana raketa hujumi uyushtirdi. Pokiston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 20 ga yaqin jangari yo'q qilingan. Toliblar rasmiylari ham Reuters axborot agentligiga hujum oqibatida kamida 25 kishi halok bo'lganini aytgan. Unga ko'ra, o'ldirilganlarning aksari o'zbek jangarilari bo'lgan. Pokiston terrorizmga qarshi kurashda AQShning yaqin ittifoqchisi bo'lib kelmoqda, ammo mamlakatning qabilalar tasarrufidagi mintaqalarida toliblar va al-Qoida jangarilariga AQSh raketa hujumi uyushtirayotganiga Islomobod qarshi bo'lib kelmoqda. Afg'onistonda Sovet qo'shinlari bosqini tugaganining 20 yilligi keng nishonlanmoqda. Sana munosabati bilan Afg'oniston Mudofaa vazirligi birinchi marta e'lon qilgan bayonotda urushda qurbon bo'lgan millionlab afg'onistonlik shahidlar va millat qahramonlari deya olqishlangan. Oxirgi Sovet harbiysi 1989 yil 15 fevral kuni Afg'onistonni tark etgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sovet qo'shinlarining 10 yillik bosqini davomida 1.5 million afg'onistonlik, jumladan ozodlik uchun kurashgan mujohidlar ham qurbon bo'lgan. Sovet qo'shinlaridan esa 15 ming harbiy o'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sharqida tuman hokimi suiqasd qurboni bo'ldi. Xo'st viloyati politsiyasi boshlig'i Guldodning ma'lum qilishi, Nodir Shohkot tuman hokimi Badiyul Zamon Sabari o'z uyidan avtomobilda jo'nab ketayotgan paytda yo'l chetiga o'rnatilgan portlovchi qurilma ishga tushgan. Guldodga ko'ra, hujum oqibatida og'ir jarohatlangan Badiyul Zamon AQSh harbiy gospitalida olamdan o'tgan. Portlash natijasida tuman hokimining haydovchisi va qo'riqchisi yaralangan. Badiyul Zamon Sabariga qarshi suiqasd u Sovet qo'shinlari Afg'onistonni tark etganining 20 yillik munosabati bilan uyushtirilgan tantanali yig'ilishga ketayotgan paytda amalga oshirilgan. Italiya poytaxti Rimda sanoat taraqqiy etgan 7 davlat moliya vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. AQSh, Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya moliya vazirlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda 7lik guruhiga a'zo davlatlarning ustuvor maqsadi dunyo iqtisodiyoti va bozordagi vaziyatni barqarorlashtirish ekani bildirilgan. Rossiyada iqtisodiy bo'hron sababli o'z ish joylarini yo'qotgan yuzlab fuqaro norozilik namoyishi o'tkazdi. Xususan Sankt-Peterburg shahridagi namoyishda 500 nafar fuqaro ishtirok etdi, Moskvadagi namoyishda esa qariyb 100 kishi qatnashdi. Avtomobil ishlab chiqaradigan Tolyatti shahridagi norozilikda esa o'nlab rossiyalik qatnashgan. Avtomobil zavodi ishchilari uyushtirgan namoyishga mustaqil kasaba uyushmalari ham qo'shilib, iqtisodiy bo'hron paytida ishchilarga nisbatan bo'layotgan munosabat haqida xavotir bildirdi. Ingushetiyada respublika rahbariyatiga qarshi suiqasd uyushtirishni rejalagan bir guruh jangari o'ldirildi. Bu haqda Rossiyaning Federal xavfsizlik idorasi e'lon qilgan bayonotda ma'lum qilingan. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, jangarilar xavfsizlik kuchlari qurshovga olganini bilgandan so'ng uyga yashirib qo'yilgan 200 kilogram portlovchi moddalarni portlatib yuborgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Hamas guruhiga ittifoqchi bo'lgan jangarilar o'g'irlab ketgan isroillik askar ozod qilinmagunicha Isroil G'azoda o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. Bu shart Isroil bosh vaziri Ehud Olmert 14 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda ma'lum qilingan. Hozir Isroil va Hamas o'rtasida uzoq muddatga mo'ljallangan o't ochishni to'xtatish borasida bilvosita so'zlashuvlar olib borilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, o'g'irlab ketilgan isroillik askar Gilad Shalit 2006 yildan beri G'azoda tutqunlikda saqlanmoqda. Isroil uning ozod etilishi masalasi kelishuvga kiritilishini xohlamoqda. Livan bosh vaziri Rafiq Hariri suiqasd qurboni bo'lganiga 4 yil to'ldi. Uning xotirasini yod etish uchun ommaviy yig'ilishlar Livan armiyasi va xavfsizlik kuchlari tomonidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan vaziyatda o'tmoqda. 2005 yil 14 fevral kuni amalga oshirilgan portlash oqibatida Rafiq Hariri bilan birga 20 kishi o'lgan edi. Suiqasd uchun ko'pchilik Suriyani ayblagan. Damashq rasmiylari esa bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Hindistonning tarixiy obidasi bo'lmish Toj Mahal yaqinida hind diniga e'tiqod qiladigan ashaddiy dindorlar guruhining 6 a'zosi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Ular 14 fevral dunyoning qator mamlakatlarida nishonlanadigan sevishganlar kunida 6 nafar oshiqov mashqqa hujum qilib, ularning sochlarini kesib tashlaganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Kashmirning Hindistonga qarashli qismida boshqa bir guruh a'zolari sevishganlar kuniga bag'ishlangan otkritkalar sotayotgan do'konchani vayron qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida Islom Karimov hukumat va deputatlarni milliy manfaatlarni himoya qilishga chaqirdi. Yozuvchi Mamadali Mahmudovning qamoqdagi ahvoli yomonlashmoqda. O'zbekistonda so'mning qadri tushib, dollar mislsiz darajada ko'tarilyapti. Dunyoviy inqiroz tojikistonliklar hayotida hamda mintaqadan hamda xalqaro xabarlar, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi, islom va musulmonlar eshitirishi ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yilda respublikani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2009-yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisi 13-fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tdi. Bu majlisda bir qancha masalalar prezident Islom Karimov tomonidan ham aytildi. Jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-fevral kuni bo'lib o'tgan hukumat majlisida qo'shni mamlakatlarda gidrotexnik inshootlarning qurilishi borasidagi Rossiyaning pozitsiyasi haqida ajablanganini izhor qildi. Qirg'iziston va Tojikistondagi GES kaskadlarining barpo etilishining oqibatlari darhol emas, balki 5-6 yillardan so'ng paydo bo'lishini qayd eta turib, Islom Karimov hukumat a'zolarini va parlament deputatlarini O'zbekiston milliy manfaatlarini faolroq himoya qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonning suvdan foydalanish imkonlari xavf ostida va mamlakat xalqaro huquqiy me'yorlar doirasida bundan faolroq himoyalanishi kerak. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-fevral kuni Vazirlar Mahkamasi yig'inida ta'kidladi.
Qirg'iziston bilan Tojikiston bitta oddiy masaladan voz kechyapti. Ya'ni bizlarning asosiy taklifimiz shuki, barakat olib, gidrostansiyalarni qurmoqchi bo'lsangiz, bosh ustiga nima deganda gidroresurs deymiz, gidroenergiya deymiz. Ya'ni suv orqali oladigan energiya, elektr energiya. Bu albatta gazni yondirish hisobidan oladigan energiyadan kamida 3-4 karra arzonroq. O'zbekistonni asosiy taklifi shundan iboratki, qurmoqchi bo'lsangiz baraka topgin. Bu yerda ragunni qurasizmi Amudaryoda? Bu yerda aytaylik, komparatani qurasizmi? Nimada Sirdaryoni boshida? Bosh ustiga. Bizlar ham qatnashishga tayyormiz. O'zimizni hissamizga qo'shishga tayyormiz. Mablag'imizni berishga tayyormiz. Baraka topdi, lekin bitta bizlarni ozgina shu aqlni ishlatish.
O'zbekiston rahbariyati Tojikiston va Qirg'izistonda yangi gidroelektr stansiyalarining qurilishiga norozilik bildirib keladi. Markaziy Osiyoning ikki yirik daryosi boshida turgan Tojikiston va Qirg'iziston esa o'zlarining energiyaga tashlanishlarini qondirish uchun yuqori oqimda gidroelektr stansiyalar qurish rejasida. Bunday GESlarning qurilishi esa iqtisodida dehqonchilik va paxtachilik katta o'rinni egallagan va aholi zich yashaydigan O'zbekistonda sug'orish suvlari taqchilligini yuzaga keltirishi, O'zbekiston dalalarini suv bilan ta'minlashni xavf ostida qoldirishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishida bu masalaga alohida to'xtaldi.
Kim ko'r-ko'rona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi? Bu yerdagi butun hududni avvalambor pastda shu suvga ehtiyoj bo'lib yurgan million odamlarni qadrini, kerak bo'lsa bugungi ehtiyojini, ertangi hayotini, hayot mamotini bilishga, ularni ko'zini ochib berishga bizlarni shuni talab qilishga haqqimiz bormi yo'q? Takror aytaman. Million odamlar bunga muhtoj. Qanday yashaydi bu odamlar ertaga agar o'z tepadan tushadigan suv kamaysa? Yoki ekologiya buzilsa? Nima bo'ladi?
Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hukumat majlisida qo'shni mamlakatlarda gidrotexnik inshootlarning qurilishi borasidagi Rossiyaning pozitsiyasi haqida ham ajablanganini izhor etdi. Yanvar oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Markaziy Osiyoning bir mamlakatida gidroelektr stansiyalari qurish jarayonida mintaqadagi qo'shni o'lkalar manfaatlarini ham nazarda tutish lozimligini ta'kidlagan va agar bu kabi loyihalarda barcha taraflarning roziligi bo'lmasa, Rossiya ularda ishtirok etmasligini bildirgan edi.
Каждое государство, желающее что-то создать у себя, должно договориться со своими соседями.
Ammo 3-fevral kuni Moskva rahbari Rossiya Qirg'iziston energiya sektori, jumladan bahs va munozaraga sabab bo'lgan Norin daryosiga GES kaskadi qurilishi uchun 1 milliard 700 million dollarlik sarmoya rejasini e'lon qilgandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu reja Medvedevning Toshkentda Karimovni qo'llab-quvvatlagan bayonotiga teskari tushadi. O'zbek rahbari o'z chiqishida Qirg'iziston va Tojikistondagi GES kaskadlarining barpo etilishining oqibatlari darhol emas, balki 5-6 yillardan keyin paydo bo'lishini qayd eta turib, masala BMT me'yorlari doirasida ekspertiza qilinishi kerak degan taklifni ilgari surdi.
Avvalambor xalqaro mezoniga qarab, xalqaro qoidalarga qarab, Birlashgan Millatlar tashkilotini konvensiyalarga qarab xalqaro ekspertizani o'tkazinglar, betaraf odamlarni to'planglar. Biladigan odamlarni to'planglar. Ekolog bo'ladimi, iqtisodchi bo'ladimi, suvchi bo'ladimi? To'planglar shular. Bu loyihalarni ekspertizadan o'tkazinglar. Nima hisobidan va qanday quriladi? Va eng muhimi, bu qurgandan keyin qanday oqibatlarga olib keladi? Suv kamayadimi, yo'qmi? Ekologiya buziladimi, yo'qmi? Agarki buzilmasa, suv pastga tushayotgan suv hammasi o'zgarmasa buni oqimi, buni hajmi. Yana bir marta bosh ustiga O'zbekiston ham qatnashishga tayyor. Nima uchun degan bir savol tug'iladi. Nima uchun bular buni xohlamayapti? Nima uchun bundan qochayapti? Ekspertiza o'tkazish shunday qiyin ekanda. Lekin buni tagida boshqa masala bor. Har qanday oddiy ekspertiza albatta ko'rsatadi. Men ma'ruzamda aytgan masala. Ekologlarning tajribasi, ming yillik tajribasi shuni ko'rsatadiki, suvni to'ssa, agarki yo'lida aytaylik to'siq paydo bo'lsa, ya'ni gidrostansiyani nimasini platinalarni qancha ko'p bo'lsa agar, umuman tabiiy oqim buzilsa, bu ekologiya buziladimi yo'q? Albatta buziladi. Bunga kim qarshi chiqadi? Sog'lom fikrli degan odam shuni tushunadi-yu. Bizlar transgranichni deymiz. Ya'ni ikkita uchta hududni, davlatni chegarasini bosib o'tadigan suvni transgranichni deymiz. Ya'ni ikkita uchta chegaradan o'tadigan. Shu iborani ham tan olmaydi. Bu bo'yicha 8ta Birlashgan Millatlar tashkilotining konvensiyasi bor. Faqat O'rta Osiyoda bu muammo emas u.
Sovet davridagi markazlashgan suv ta'minoti va sug'orish tizimlari mintaqa mamlakatlarining geografik joylashuvi mintaqa davlatlarini bir-biriga o'zaro bog'lab qo'ygan. Suv muammosi mintaqa barqarorligiga xavf soluvchi muammo sifatida ham ko'riladi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida qilgan chiqishi va bunga munosabatlar haqidagi eshitishlarimizni keyingi dasturlarimizda yana bayon etamiz. Bu ozodlik to'lqinlari eshitishimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. 12-fevral kuni Chirchiqdagi qamoqxonada saqlanayotgan muxolifatdagi Erk partiyasi faoli taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan uning oila a'zolari uchrashib qaytdi. Mahbusning yaqinlariga ko'ra, Mamadali Mahmudovning ahvoli og'ir bo'lib, u sog'lig'idan shikoyat qilgan. Biroq Mamadali Mahmudov ahvoli jiddiyligiga qaramasdan qamoqxonada ham ijod qilishni to'xtatmagani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
10 yildan beri qamoqxonada qolayotgan Mamadali Mahmudov faqat dori-darmon bilan jon saqlayapti. Bu haqda ozodlikka mahbus yozuvchining rafiqasi Gulsara Mahmudova ma'lum qildi. Gulsara opa erining ahvoli tobora nochorlashib borayotgani haqida gapiradi.
Mazalar bo'lmagan ekan. 20 kuncha sanchasda yotdim, jigarim shishib ketgan. Oshqozonimda yozva bor ekan, ham o'simta bor ekan deb shunaqa deb panay qildi. Jildan oldirib qo'ydi. Mazalar bo'lmay qoldi.
Qachon yotibdilar sanchasiga?
Men yaqin mashin biz borishdan 2 kun oldin chiqdim.
Gulsara Mahmudova erining sog'ligi yomonlashishiga qamoqxonadagi qiynoqlar sabab bo'lganini aytadi. Unga ko'ra qamoqxonada eriga nisbatan juda qo'pol munosabatda bo'lib, uni nohaqdan tez-tez jarima izolyatoriga tashlashar ekan.
Amnistiya yaqinlashsa, narushenie deb o'zlaricha qo'yib qo'yishadi. Hozir 14 ta narushenie bekardan bekarga deydi qo'yib qo'yishgan. 14 narushenie deb bo'lmasa qanaqa narushenie bo'lsa, hech qanday shartnoma qilmaganman. Prost o'zlari qo'yib qo'yishgan. Chiqarmasdi. Ularga shunaqa bahrlana kerak.
Gulsaropaning aytishicha Mamadali Mahmudov sog'ligi nochorlashganiga qaramay hanuz ijod qilishni to'xtatmagan. Hozirda mahbus yozuvchi yangi tarixiy roman yozish bilan mashg'ul ekan. Mamadali Mahmudov qamoqxonada yozayotgan Muqanna tarixi nomli roman qo'lyozmasi qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olingani haqida Ozodlik radiosi orqali avval xabar berilgandi. Muxolifat faoli va ijodkor ayol Dilaram Isxoqova Evrol Turon taxallusi bilan ijod qiluvchi Mamadali Mahmudovni millat kuychisi sifatida e'tirof etadi.
Mamadali Mahmudov haqiqiy bir ijodkor sifatida menimcha hech qachon yozishdan to'xtamagan, ijod qilishdan to'xtamagan. Mani xabarim bor, o'sha qamoqxonada yotgan bir ikki odamlarning onalari kelgandi, u yerda Mamadali aka o'sha bir pyesa yozibdilar. O'sha yerdagi qamoqxonadagi mahbuslar mana shu pyesani sahnalashtirib, o'zlari o'sha yerda shu ijro qilib, pyesani sahnaga olib chiqishdi. Bundan tashqari bir roman yozayotganlardan ham xabarim bor. Shu romanni ham avvalgi yozilgan romanni kabi buni ham olib qo'yishmasa degan bir xavotir bilan, lekin shunda ham shu xavotir bo'la turib ham Mamadali aka ijoddan to'xtamagandan xabarim bor. Mamadali aka hamisha haqiqatni yozishga harakat qilgan. Uni o'sha qator maqolalari, yozgan asarlari hammasida hamisha birinchi navbatda millati dardi bo'lgan. Men o'ylaymanki, hozir ham shunday va Xudo xohlasa o'sha yerdan omon-eson chiqsa Mamadali aka undan keyin ham xuddi shunday ijod qiladi. Mamadali aka bugun kim taxtda o'tirganidan ahamiyati yo'q. Mamadali akaga hamisha ahamiyatli narsa bu millat ahvoli bo'lgan.
Ma'lumki, Mamadali Mahmudov o'zining O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan, ammo keyinchalik yozuvchiga mazkur asar uchun cho'lpon mukofoti taqdim qilingan. Hozirda 68 yoshda bo'lgan Evrol Turon, ya'ni Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Mamadali Mahmudov qamalganidan buyon bir qator mahalliy va xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan uning ozod qilinishini so'rab kelyapti. Biroq rasmiy Toshkent bu kabi murojaatlarni inobatga olish niyatida emas ko'rinadi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonga oid lavhalar bilan yana sal keyinroq tanishtiramiz, hozir esa xalqaro xabarlarga o'tamiz. Joriy yil iyunida Eronda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Sobiq prezident Muhammad Xotamiy saylovda islohotchilarning asosiy nomzodi sifatida qatnashadi. Biroq ayrim demokratiya tarafdorlari sobiq ichki ishlar vaziri Noshir Abdulla Nuriy islohotchilar nomzodi bo'lishini xohlaydi. Abdulla Nuriy o'zining Hurdat nomli gazetasidan foydalanib, davlatga putur yetkazganlikda ayblangan va 1999-yilda 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'shandan beri Nuriy aksar eronliklar uchun konservatorlarga nisbatan qarshilik timsoliga aylangan. Mavzu bilan Hasanjon.
Abdulla Nuriyning tarafdorlari uni o'z qarashlarini himoya qiladigan, gapida turadigan odam deya baholaydi. Bu hislat Nuriyni Eronga haqiqiy o'zgarish olib kelishi mumkin bo'lgan yagona islohotchi arbobga aylantirgan, deydi ular. Haqiqiy o'zgarish deganda ular Erondagi islomiy tizimni nazarda tutadi. Qaysiki unda asosiy salohiyat mamlakatning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanaiy qo'lda. Ularga ko'ra, Muhammad Xotamiy prezidentlik davrida amalga oshirgan islohotlar vaqtinchalik bo'lgan va ular Eronni demokratik davlatga aylantira olmagan. Inson huquqlari himoyachisi Hasan Asadiy Zayd Obidiy Abdulla Nuriy Eron prezidenti bo'lishini xohlaydiganlardan biri. Asadiyning Ozodlik radiosiga aytishicha, Nuriy o'z xatti-harakatlari bilan Eronda fuqarolar huquqlarini ta'minlashga bel bog'laganini ko'rsatgan.
Hamki xodish izhor kardi barai تغییر قانون اساسی ایشون میتونه یک مهره بسیار خوب باشه و یک نقش کامل رو ایجاد کنه.
او اوزه ایتگاندیک کانستیتوسیانی اوزگارتیریشده مهم رول اوینیشی ممکن. او کین جماعتچیلیک زیالیلر و اصلاحاتچی سیاستچیلر آرسیده جوده مشهور. عین پایتده اسلامی انقلاب باشلنگندن بیره او شو تیزمنینگ بر قسمی بولگان، دیده اسدی. Shunga qaramay Nuriyning hatto Asadiydek tarafdori ham u Eronning 10-chi prezidenti bo'lishiga ko'zi yetmaydi. Buning asosiy sababi sobiq prezident Muhammad Xotamiy prezidentlik saylovida islohotchilar nomzodi bo'lishini yaqinda e'lon qilganidir. Agar Nuriy prezidentlik saylovida qatnashishga qaror bersa ham, barcha nomzodlarni tekshiradigan qattiqqo'llik tarafdori bo'lgan vasiylar kengashi uning nomzodini rad qilishi mumkin. Eronlik ulamolar Nuriyni aksil islomiy maqolalar chop etganlikda va taniqli dissident ulamo Oyatulloh Muntaziriyga minbar berib kelganlikda ayblagan. Nuriyning ayrim tarafdorlari avval Muhammad Xotamiyni qo'llab-quvvatlashgan. Keyinchalik ularning aksari Xotamiy Eronga erkinlik va demokratiya olib kela olmadi degan fikrga kelgan. Mehrdat Mashoyixi Eronda demokratiya va dunyoviy respublika sari nomli kitob muallifi.
ایشون تنها درسی که گویا یاد گرفته از شکست دوره قبلیش همینه که اصولگراها رو باشون
محمد خاتمی ایکی مدت پریزیدنت بولگن دورده اورگنگن یگانه نرسه کنسرواترلرگه نسبتاً یومشاق معاملده بولیشتر دیده اخشتگه جورجتاون اونورسیتینی سوسیولوگیا فنلری پروفسوری مشایخی حسن اسدینی فکریچه عبدالله نوری پریزیدنتلیکه نامزاد بولیشیگه اصلاحاتلرنی اصلاح قیلیشگه چاقیریق صفتده قراش ممکن Nurining tarafdorlari esa uning prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi yoki qo'ymasligi ahamiyatga ega emas. Asosiy narsa ular fikricha Eronda haqiqiy islohotlar amalga oshirilishi kerakligi haqida mubohasalar hamda erkinlik tarafdori bo'lgan kuchlarning safarbarligi boshlanganidadir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining qiymati O'zbekiston bozorida misli ko'rilmagan darajaga chiqdi. Iqtisodchilar bu holatni respublikaga kelayotgan valyuta tushumining kamayib ketganligi bilan izohlamoqdalar, lekin o'zbekistonliklarni quvontiradigan boshqa bir holat bo'lmoqda. Bozordagi oziq-ovqatlar narxi odatdagi xilof ravishda tushib boryapti. O'zbekistonda dollarning narxi oshib ketibdi degan xabarni eshitishimiz bilanoq Toshkentga xonadonlardan biriga sim qoqdik va mana bu gaplarni eshitdik.
Boshingiz dahshat oshgan. 175 dan boshlab 76, 77, 78 gacha almashtiramiz deyapdi. Ba'zi 80 ham deydi bir xillar. Dahshat.
Uy bekasi aytgan bu miqdor yana 1 dollar 1750 so'mga teng. Lekin o'zbekistonliklar uchun dollarning bu safargi oshishi tashvish keltirmayotgan ko'rinadi. Zero oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari O'zbekistonda mana bir necha oydirki asta-sekin tushib boryapti. Bu haqda Gulistonlik uy bekalaridan biri shunday dedi.
Yo, tushgan hozir 7000 edi go'shtlar, 5500 bo'ldi. Mana unlar 1200, 1300 bo'lib ketuvdi. Mana hozir 500, 450 dan turibdi magazinda qopi bilan. Yog'lar ham mana 4000 ga chiqib ketdi pastda. Hozir mana 2200 dan magazinda turibdi. Hamma xohlagancha olishi mumkin. Xudoga shukr, serapchilik bo'lib qoldi, yaxshi.
Xo'sh, unda nega bozorda dollarning kursi oshib boryapti? Buning sabablari nimada? Bu savolni Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimovga berdik.
Naq valyutaning tushumini o'z biladi. Pullarni shu shoxobchalardanmiz, xalqaro pul o'tkazmalari orqali kelib tushayotgan mablag'lar ta'minlanadi, asosan. Hozir o'sha mablag'larning manbai yo'q. Hamdan tashqari tushum kamayib ketgan. Analiz qilib ko'radigan bo'lsangiz, pul o'tkazmalarini kelishini va O'zbekistondan chiqib ketishini deyarli bir xillashib qolgan. Oldin O'zbekistondan kelib tushayotgan pul tushumlari pul chiqimlaridan bir 15-20 barobar ko'p edi. Hamma misol uchun Western Union bo'yicha Anilik, Migim, Tisre pochta, Unistream hammasi bo'yicha mana gaplashib ko'rsangiz mutaxassislar bilan haddan tashqari transaksiyalar soni kamayib ketgan, summalari soni haddan tashqari kamayib ketgan.
Ikkinchi sababi deydi iqtisodchi, fevral-mart oylarida iste'mol bozorida ham o'zgarishlar bo'ladi. Fasllar almashinishi bois import mollarga talabot ko'payadi va bu holat o'z-o'zidan xorij valyutasiga ham talabning kuchayishiga olib keladi.
Iste'mol tovarlarining aksariyat qismi chinlar mashi tadbirkorlar tomonidan naqd ko'rinishdagi valyuta hisobiga tashqaridan Xitoydan, Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan naqd ko'rinishdagi valyuta hisobiga kelinyapti.
Iqtisodchi fikricha, kelgusi oylarda milliy pulning qadrsizlanishi yangi cho'qqilarni egallashi mumkin, lekin bundan vahima qilmaslik kerak. Bu kutilgan jarayon. Aksincha, buning musbat tomonlari ham bor. Faqat hukumat o'z vaqtida so'mni devalvatsiya qilishi lozim.
Birinchidan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarda nisbiy narxi arzonlashishiga sharoit yaratib beradi bu. Aynan mana shu kursni, davlat kursini, rasmiy markaz tomonidan belgilangan kursni devalvatsiya qilinmasligi teskarisi mana shu o'zbek tovarlarini narx qimmatlashishiga olib kelyapti hozir shu damda. O'zingiz ko'ring, mana yozda krizisdan avval avgust, iyul, avgust oylarigacha oddiy bir misol Nexia avtomashinasi Rossiyaga yetib borardi, 210 ming rublga yetib borardi ba'zi varianti. Hozir shu Nexia avtomashinasi uchun Moskvaga yetib borishi yoki Saratovga yetib borishi 335-340 ming rublga yetib boryapti. Çünkü rubl devalvasyonu buldu, Özbekistan devalvasyonu bugün yok. Bizi tavarlarımız rakabet barbaşı gibi yaptı, özürüzden.
Eğer hükümet sonunu devalvasyonu yakılsa bundan yutadiganlar kub bulardı, deydi Arif Hoshimov.
Yutadiganlar, birinci nöbette eksport bulan şunu kullanadiganlar, asosiy tushumni eksport hisobidan bo'ladiganlar katta yutuqqa erishadi, chunki mahsulotlarning raqobat bardoshligi oshadi, nisbiy narx kamayadi. Mahsulotlarning dollarga chiqqanda yoki rublga chiqqanda yoki yevroga chiqqanda nisbiy narx kamayadi. Devalvatsiya bu aniq bo'lishi kerak bo'lgan narsa, u bundan buyog'i bundan boshqacha variant yo'q bo'lgan yo'q, sababi hamma asosiy targ'ovi partnyorlarimiz Rossiya ham, Koreya ham, Turkiya ham, Qozog'iston ham, Ukraina ham hammasi o'zining valyutasini devalvatsiya qilib bo'ldi.
14 fevralda O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollariga nisbatan belgilagan kursi 1404 so'm 50 tiyinni tashkil qildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Jahon xabarlari qisqa satrlarda. AQSh senati mamlakat iqtisodiyotini buhrondan qutqarishni nazarda tutgan 787 milliard dollarlik rejani ma'qulladi. Afg'onistonda Sovet qo'shinlari bosqini tugaganining 20 yilligi keng nishonlanmoqda. Livan bosh vaziri Rafiq Hariri suiqasd qurboni bo'lganiga 4 yil bo'ldi. Rimda sanoati taraqqiy etgan 7 davlat moliya vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tyapti. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi yana mintaqada olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Jahondagi iqtisodiy bo'hron Tojikistonga ham yetib kelgan ko'rinadi va u yerdagi oddiy odamlarning hayotiga ham qattiq ta'sir qilayotgandek ko'rinadi. Zero Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tayyorlagan lavhada ana shunday oddiy bir kasb egalari haqida hikoya qilinadi.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida aytilishicha, Tojikiston ijtimoiy tanazzul jarayoniga kelib qolgan. Tojikistonning shimoliy Afg'oniston bilan chegarasi taxminan 1.5 ming kilometr masofani tashkil etadi. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston Amerika Qo'shma Shtatlari boshliq talablariga qarshi koalitsiyani ta'minlashda hal qiluvchi rolni o'ynashi mumkin. Biroq Tojikistonning o'zidagi barqarorlik xavf ostida, deyiladi hisobotda. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida Tojikistonda 2 yildan buyon davom etayotgan energetik inqirozga alohida urg'u berilar ekan. Tojikistonning qarzlari oshib borayotgani sababli joriy haftada O'zbekiston tabiiy gaz eksporti hajmini 2 barobarga qisqartirgani va Tojikistonning o'z energetik zaxiralari yetishmasligi sababi u tabiiy gaz va elektr importiga katta ehtiyoji borligi ta'kidlanadi. Qayd etish joizki, so'nggi 2 yil mobaynida Tojikistonning barcha hududlarida aholiga elektr uzatilishi bo'yicha cheklovlar joriy qilindi va mamlakat aholisi yilning 6 oyida elektrdan cheklov tartibiga rioya qilgan holda foydalanishga majbur bo'lyapti. Hisobot muallifalari Tojikistonning chekka hududlarida yashovchi aholining taxminan 70% qashshoqlikda kun kechirayotganini qayd etadilar. Shuningdek, hisobotda 2008 yil ro'zg'or tebratish ilinjida Rossiya va boshqa shu kabi mamlakatlarga chiqib ketayotgan tojikistonliklar soni o'tgan yillarga nisbatan ortganligi ta'kidlanadi. Tojikiston tijorat va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat ichki yalpi mahsuloti 2008 yilda 17 milliard 609 million so'mni yoki 5 milliard 134 million dollarni tashkil qilgan. Hisobot muallifalari mehnat muhojirlarining Tojikistonga yuboratgan taxminan 2 milliard dollar mablag'i mamlakat ichki yalpi ishlab chiqarish hajmining yarmiga yetib qolganini bildirganlar. Xalqaro tashkilot global iqtisodiy bo'hron sababli 2009 yilda mehnat muhojirligi sur'ati keskin pasayishiga, bu esa Tojikiston iqtisodiy barqarorligini xavf ostiga qo'yishi mumkinligi taxmin qilinadi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi G'arbni Tojikiston uchun ajratiladigan gumanitar yordamlar dasturini qayta ko'rib chiqishni tavsiya etib, bu yordamlarning kattagina qismi mamlakatda mavjud korrupsiya sababli o'z o'rniga sarf bo'lmayotganini bildirgan. Hisobotda aytilishicha, Tojikiston muvaffaqiyatsizlikka yuz tutmasligi uchun donor davlatlar mamlakatda mavjud poraxo'rlikni bartaraf qilish uchun hamjihatlikda ish olib borishlari lozim. Xalqaro guruh ta'lili mamlakat voqeligiga mutanosibligini ta'kidlayotgan Tojikistondagi siyosiy partiyalar vakillari ham jamiyatda ijtimoiy norozilik kayfiyati kuchayib borayotganini qayd etmoqdalar. Jumladan Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatulloh Zoirov, ahvol shunday davom etsa, mamlakatda keskin siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy inqiroz ro'y beradi degan ishonchda.
To'imrus dar davomi 11 sol holo yak bor bo rahbariyati hizbi siyosiy voxirina guzarondas.
Prezident Imomali Rahmon 1998 yildan buyon Tojikiston Xalq demokratik partiyasi raisi. Shu o'tgan 11 yil mobaynida u hali biror marta ham siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashmadi. Agar davlat rahbari xalqaro guruh va yana shunga o'xshagan boshqa tashkilotlar hisobotlaridagi ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilmasa va jamiyatda mavjud muammolar siyosiy partiyalar va umuman jamoatchilik nazarini e'tiborga olgan holda hal etilmasa, Tojikistonda yana bir karra fuqarolar urushi takrorlanadi. Chunki xalqning sabr kosasi to'ldi, deydi Rahmatullo Zoirov. Unga ko'ra, global iqtisodiy inqirozning tobora kuchayishi va Imomali Rahmonning hokimiyatni boshqara olmayotgani mamlakat iqtisodiyotini tobora zaiflashtirib qo'yayotir. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri Sotsial-demokratik partiya vakilining gaplarini quvvatlar ekan, Imomali Rahmon mamlakatni jar yoqasidan qaytarish uchun xalqqa yuz burishi vaqti yetganini ta'kidlaydi.
Takiyagohi xud va sharik strategiki xudro bo'yada chehrai mardumi xudosh jo'suju kunad, na dar g'arb, na dar sharq va
Tojikiston hukumat mas'ullari davlat rahbari o'z tayanchi va strategik sherigini o'z xalqi timsolida ko'rishi kerak. G'arb u sharqda yoki janub u shimolda emas. Zero hukumatning bir o'zi bu vaziyatdan chiqa olmaydi. Jamiyatning barcha tabaqalari va barcha imkoniyatlarini ishga solish zarur, dedi Muhiddin Kabiri. Ayni paytda buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi prezident Rahmon rahbarligi ostida Tojikistonda biror bir jiddiy o'zgarish bo'lishi ehtimoldan yiroqligini ta'kidlagan. Asnoda tojik rasmiylari ham buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotini izohlashdan bosh tortmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Mintaqadan olingan yangi xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. O'sh viloyat davlat ma'muriyati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, davlatga tegishli O'sh sadosi, O'sh janrig'i, O'sha gazetalari, bosmaxona, ijtimoiy jamg'arma va ishchilarning oylik maoshlaridan katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan. Mutaxassislarning aytishlaricha, agarda hukumat viloyatning 3 gazetasini moliyalashtirishni o'z nazoratiga olmasa, tez orada gazetalarning yopilishi ham ehtimoldan xoli emas. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf.
O'sh viloyat davlat ma'muriyati davlatga qarashli O'sh sadosi, O'sh janrig'i, EHSH kabi gazetalarning bosmaxona, ijtimoiy jamg'arma va gazeta xodimlari oldidagi qarzi ko'payib ketganini ma'lum qildi. O'zbek tilida chiqadigan O'sh sadosi gazetasining bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilov davlat ma'muriyati tomonidan tarqatilgan ma'lumotni tasdiqladi. Ammo uning aytishicha gazetaning yopilib qolish xavfi yo'q.
Gazetalar yopiladi degan gap yo'q, faqatgina davlat dotatsiyalari vaqtida berilmayotganligi bilan bog'liq chiqqan mishmish bo'lsa kerak. Sababi o'tgan yili bizga respublika byudjetidan ajratilgan 300 ming so'm dotatsiyani 150 ming so'mini haligacha olganimiz yo'q. Demak, o'tgan yilgi yarim yillik mablag'ni olmaganimiz bosmaxona bilan to'lovlar, so'z fondga to'lovlar, arendaga to'lanadigan mablag'lar masalasida jinday qiyinchilik tug'diryapti,
dedi Muhammad Solih Ismoilov. Davlat nashrlarida moliyaviy ta'minot muammosi 2006 yilda Qirg'iziston hukumati davlat nashrlarini xususiylashtirish to'g'risida qaror chiqargandan avjola boshlagandi. O'sha paytda gazetalarning, shu jumladan O'sh sadosining ham davlat tomonidan moliyalashtirilishi to'xtatilgan edi. Biroq oradan biroz vaqt o'tgach bu qaror bekor qilindi va gazetalar mahalliy boshqaruv organlari tasarrufida qoldi. Bosh muharrir Muhammad Solih Ismoilovga ko'ra, O'sh sadosi jamoasi ham 1932 yildan buyon chiqayotgan gazetani saqlab qolish va iqtisodiy jihatdan ta'minlash masalasi ustida ancha bosh qotirgan. Xususan sadochilar mablag' topish maqsadida gazetada reklamalar chop etishni yo'lga qo'yishni rejalashtirganlar. Ammo
reklama e'lon beraylik yoki pulli bir maqolalar beraylik desak, o'zbek tilidagi gazetaga reklamani bersa deb turib keladigan tashkilotlar yo'q ekan. Ko'proq davlat tilidagi, rasmiy tildagi gazetalarga oborar ekan,
deydi Muhammad Solih Ismoilov. O'shlik ayrim mushtariylar fikricha, O'sh sadosining iqtisodiy jihatdan nochor ahvolga tushishiga, unda chop etilayotgan maqolalar mazmunining sayozligi, o'quvchi e'tiborini o'ziga jalb qila olmagani ham sabab bo'lmoqda. O'shdagi Rohat Modi jamoatchilik jamg'armasi vakili Muhammad Solih Marajapov ham ana shunday fikrda.
Dozab masalan ko'tarilsa, gazeta yopilmasdi. Erga kerakli narsani. Zachir erga kerakmas ekan yopiladi. Kerak bo'lganda borib olib o'qirdi, yozlardi,
deydi Muhammad Solih Marajapov. O'shlik jurnalist Erkin Boynazarov esa O'sh sadosining davlat nashri sifatida xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik bo'lish o'rniga amaldorlarni maqtash bilan ovora bo'layotgani gazeta obro'siga putur yetkazib, uni zerkarlik qilib qo'yayotganini aytadi.
Bekitmasdan aytish mumkinki, ko'proq tanqidiy maqolalardan qochib, mahalliy rahbarlarni ishlarini ko'tarib berishga harakat qilinyapti. Maqtov so'zlar ko'proq ko'payib ketyapti. Biz ana shu maqtovlardan qochishimiz kerak. El bilan yaqin bo'lish uchun elimizni turmushga uchrayotgan kamchiliklarni shu hech qanday bir to'siqsiz yoritib aytib borish kerak,
deydi Erkinboy Nazarov. Biroq O'z sadosi bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilov o'z hamkasbining gazeta xalq bilan yaqin emas degan fikrlariga qo'shilmaydi. Uning aytishicha gazeta xodimlari o'z o'quvchilarining muammolarini doimo yoritib kelgan. Bundan tashqari, ular o'quvchi sonini oshirish maqsadida aholi bilan joy-joylarda tez-tez uchrashuvlar o'tkazib, ularning talab va istaklarini o'rganib kelmoqda.
Uchrashuvlar qilib turib, avval ularning dardlarini, istaklarini, talablarini o'rganib turib, keyin obuna qilish niyatimizda bor,
deydi Muhammad Solih Ismoilov. Uning aytishicha 77 yillik tarixga ega bo'lgan O'shdagi eng keski o'zbek gazetasiga bugungi kunda 2.5 ming odam obuna bo'lgan va obunachilarning aksariyatini chekka tumanlar aholisi tashkil etadi. Nafsul Amirni aytganda 2500 nusxa Qirg'izistonda chiqadigan o'zbek gazetalari uchun yaxshi ko'rsatkich. O'shda Mezon, DTJ, Axborot kabi bir qator mustaqil o'zbek gazetalari ham chop etiladi. Ularning adadi odatda 1000 nusxadan oshmaydi. Bundan tashqari ular mablag' yo'qligi sababli bir necha oylab chop etilmasligi ham mumkin. Mazkur gazetalar xodimlari o'zbek nashrlari adadining kamligini ko'pincha o'zbek mushtariysi gazeta o'qimay qo'ygani bilan, o'shliklarda gazeta o'qish ehtiyoji kamaygani bilan izohlaydilar. Biroq gazeta sotiladigan do'konlarda O'zbekistondan chiqadigan gazetalarning ko'pligi buning aksini isbot qiladi. O'shdagi o'zbek gazetalari butunlay yopilib ketmasligi uchun homiy izlayotgan bir paytda O'zbekistonda chiqadigan va aylanma yo'llar bilan Qirg'izistonga olib kelinadigan Darakchi, Tasvir, Futbol, Hordiq, Sudiyona, To'ti, Bekajon kabi bir qator gazetalar o'zbek gazetxonlari ehtiyojini qondirmoqda. Ularning har biri hafta sayin Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod va Qorasuv kabi shaharlarga yuzlab, ba'zan esa minglab nusxada olib kelinadi va 1-2 kun ichida sotilib ketadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston. Sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlarining Afg'onistonni tark etganiga 20 yil bo'ldi. Lekin hali ham ana shu urushning dahshatli xotiralaridan mamlakat aholisi aziyat chekadi va Qizil Armiya hujumlaridan qolgan vayronalar hali ham tiklanmagan va shu vayronalargacha turibdi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Bundan ro'parosa 20 yil oldin fevralning 14-chi kuni sobiq Sovet Ittifoqi Qizil Armiyasining so'nggi qismlari Afg'onistonni tark etgan edi. O'sha tarixdan 20 yil o'tib borishiga qaramay, Qizil Armiya hujumining Afg'onistonda qoldirgan salbiy ta'siroti hali ham sezilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, sobiq Sovet Ittifoqining Afg'onistonga qilgan harbiy tajovuzi mamlakatda uzoq muddatli jang-jadallar davom etishiga sabab bo'lib, 100 minglab kishining halokatiga olib kelgan. Kobul aholisidan Ahmad Saidning bobosi Qizil Armiya tajovuz qilgan yillarda daraksiz yo'qolgan. U bu haqda mana bunday hikoyat qiladi.
Davroni ruslar davroni butki bari har xonavodi Afg'oniston yoki chirasidan nasib berasida.
Ruslar davrida Afg'onistonda ularning zarari yetmagan xonadon qolmagan. Ruslar bostirib kirganidan so'ng mening bobom masjiddan Moskva himoyatidagi davlat mulozimlari tarafidan olib ketilgan edi. Haligacha uning taqdiridan xabarimiz yo'q. Bir qator afg'onistonlik tahlilchilarga ko'ra, sobiq Sovet Ittifoqining harbiy hujumi oqibatida nafaqat Afg'onistonda uzoq muddatli urushlar boshlanib, son sanoqsiz insonlar nobud bo'lganlar, balki mamlakatning iqtisodiy infratuzilmalarining vayron bo'lishiga ham olib kelgan. Afg'onistonlik tahlilchi xonim Surayyo Parlikoning aytishicha, sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirishi Pokistonni qattiq tashvishga qo'ygan. Pokiston tomoni xalqaro hamkorlari bilan Afg'oniston iqtisodini falaj qilish uchun qator loyihalarni ishlab chiqib, afg'on mujohidlari orqali mamlakatdagi iqtisodiy infratuzilmalarni vayron eta boshlagan.
Bu omadani azino Pokiston saxt va vahshat aftod va tavassut.
Afg'oniston aholisining ko'pchiligi sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlarini mamlakatni tark etgan kunini tajovuzga qarshi muvaffaqiyat kun o'laroq nishonlaydilar. Ammo ayrim afg'onistonliklar amerikalik harbiylarga ko'ra ruslar harbiylari yaxshi edi degan gaplarni ham aytadilar. Kobulda istiqomat qiladigan Muhammad Horun ana shulardan biri. Bular, ya'ni g'arblik harbiylarga ko'ra ruslar yaxshi edilar. Ruslar askarlari bilan yaqindan gaplashib, gurring qilardik. Bularga yaqinlashsang, otib tashlaydilar dedi. Ayrim kuzatuvchilar sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinining Afg'onistonga bostirib kirishi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotida salbiy ta'sir o'tkazganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik tahlilchi Vahid Mujda gapiradi. Sobiq Sovet Ittifoqining harbiy hujumi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotida salbiy ta'sir o'tkazdi. Hanuz ham Afg'oniston aholisi ushbu hujum ta'siratidan aziyat chekadilar. Qizil armiya harbiylari 1979 yili dekabr oyining 25-ida Afg'onistonga bostirib kirgan edi. Taxminan 9 yil Afg'onistonda qolgan Qizil armiya qo'shinlari mamlakat xalqining qarshiligiga duch keldi. Ushbu muddat ichida ro'y bergan dahshatli janglar oqibatida 100 minglab kishi Afg'oniston aholisi nobud etilib, minglab kishi ayollar beva bo'lib, yana minglab kishi kodaklar yetim bo'ldilar va nihoyat Qizil armiya qo'shinlari ham taxminan 50 ming kishi harbiylarini yo'qotib, Afg'onistonni tark etishga majbur etildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida siz tinglovchilarga yetkazgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 9-fevral, dushanba.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov shu oy ichida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladi. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj yashayotgani haqida yozdi.
O'zbekiston matbuoti mustaqillikning 18 yilida ilk bor mamlakat aholisining 3dan 1 qismi kambag'allikda umr kechirayotganini tan oldi. Bu haqda Xalq so'zi gazetasi yozdi.
Jizzaxlik Salim opa oilasi ham iqtisodiy nochorlikda kun kechirayotgan oilalardan biri. Salim opa o'zining bugungi obgor hayotidan qiynalgan paytlari kelajakda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deya o'zini yupatadi, umid bilan yashaydi.
Qulog'imizga o'lchagandek qilib non bilan yog' yesak, oddigina misolda, bir oyga 3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bir oy kun kechiradimi? Shu hayotdan qoniqa bo'ladimi? Oyda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz. Ishonch bilan yashaymiz endi. Yaxshi kun bo'larmikan deb. Ayollar endi ko'proq ro'zg'orda o'ylaydi. Kiyim kechi o'z yo'liga bitta kuylayolsak necha yil kiyamiz. Imorat endi bu saqlamiz bo'lmasa yuraveramiz boriga shukur qilib. Lekin ro'zg'or tomondan bir qiyinchiliklar muammolar ko'p, yetishmovchilik.
Jizzaxda Salim opa oilasi singari iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Jizzax viloyat mahalla jamg'armasi xodimining bildirishicha, viloyatda 42900 ta eng kam ta'minlangan oila bo'lib, har yili ularga moddiy yordam berish uchun turli tadbirlar amalga oshiriladi.
Masalan, mana bu hasharlar paytida kam ta'minlangan bechora hollarda uylari ta'mirlanib berilyapti. Undan tashqari har bayramda baholi qudrat shu 15 ming, 20 ming, 30 ming atrofida boyaga moddiy yordamlar beriladi.
Joriy yilning 5-fevral kuni O'zbekiston parlamenti nashri Xalq so'zi 1 million oiladan 324 mingga kambag'allikda yashayotgani haqida yozdi. Ushbu nashr o'tgan yilning dekabr oyidagi sonlardan birida ham ayni mavzuni tilga olib, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotgani va aksar xalqning kommunal xizmatlar uchun haq to'lashga ham qurbi yetmay qolgani haqida yozgandi.
10-fevral, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Bugun dasturimizda matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Rossiyadagi kurortlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch bu haqda hisobot chiqardi. O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olindi.
O'zbekistondan ish izlab xorijga chiqib ketayotgan o'zbek ayollarning dovrug'i endi Hindistondan chiqa boshladi. Hindiston politsiyasi fohishalik va qo'shmachilikda gumonlanib bir necha o'zbekistonlik ayollarni qamoqqa oldi.
Sifa News internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonlik ayol-qizlarni model, dizayner, kosmetolog bo'lasiz deya aldab Hindistonga olib sotgan Intizor Imomova 2005-yilda ishchi viza bilan Hindistonga kelgan. 4 yil ichida asosan rossiyalik ayollarni Hindistonga keltirib sotayotgan yoxud fohishalikka joylab yurgan jinoiy guruh bilan til topishib, kattagina biznesni yo'lga qo'ygan. Bu biznesda unga Hindistonlik qonuniy eri, taksi haydovchisi Ranjish ham yordam bergan. Intizor Imomova o'tgan yilning 21-dekabrida qo'lga olingan va uning yonidan O'zbekiston, Rossiya fuqarolariga tegishli ko'pgina pasport topilgan. Ayni paytda uning hindistonlik eri ham hibsga olingan. Dehli politsiyasiga tayanib Sifa News internet nashrining yana xabar qilishicha, Intizor Imomovaning Laylo va Umid ismli opa singil hamkorlari ham bor. Bu hamkorlar shu kunlarda Rossiya va Markaziy Osiyodan qizlarini topib, ularni aldov yo'li bilan Dehliga olib kelish bilan shug'ullangan. Ular esa hali hibsga olinmagan. Dehli shahar politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan bunday jinoyat sodir etilishi tez-tez uchrab turadimi degan savolimizga shunday javob berdi.
It's a very rare case, you know. It's not a for student, it's a very heinous crime.
bilasizmi, bu kam uchraydigan hodisa, ya'ni O'zbekiston fuqarolari tomonidan bizning mamlakat hududida odam savdosi bilan shug'ullanish hollari kam uchraydi. Bu jinoyat qurbonlari orasida ham aynan O'zbekiston fuqarolari u qadar ko'p emas. Ammo siz tilga olgan ish bo'yicha matbuotda e'lon qilingandan ortiq ma'lumot bera olmaymiz hozircha, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi.
11 fevral chorshanba kuni tinglaganingiz. Musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaysan. Dindor o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shvetsiyadan boshpana topdi.
Xullas, mana harakat qilishdiki, hech qanaqangi hech qayerga xabar bermasdan jimgina olib ketishmoqchi edi ularning niyatida.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Norov Indoneziyada, hamkorlik istiqbollari qanday? O'zbekiston Tojikiston munosabatlari Yevropa ittifoqi o'rtada vositachi bo'lmaydi. O'zbek boyisa tom soladi. Lekin tomga ustun qancha turadi? Arzim bor, ombudsman xonim. O'zbekiston ombudsmani fuqarolar arizalarini ko'rmoqda.
Endi birinchidan ku tushmasin-u? Tushmasin-u, lekin bilmadim, endi uyini bilamiz, uyiga borsam kerak, yana bilmadim.
O'zbekistonni ta'qib va tazyiqlar sabab tark etgan Qoraqalpog'istonlik masjid imomi Muhammad Solih Obutov Yevropadan boshpana topdi. Uning bir necha yillik quvg'indagi hayoti ana shunday xayrli yakun topdi.
Uzoq yillar Qoraqalpog'istondagi masjidlardan biriga imomlik qilgan, keyinchalik 1996-yilda vahobiylikda aylanib 8 yil O'zbekistonda qamoqxona azoblarini boshdan kechirgan va qamoqdan chiqqach Rossiyaga qochib, u yerda ham qamalib chiqqan Muhammad Solih Obutov nihoyat Shvetsiyadan boshpana topdi. O'zbekistonlik dindor Muhammad Solih Obutov 2007-yilning 13-iyunida Rossiya hududida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Qoraqalpog'iston bo'limida ishlaydigan 4 ta xodimi tomonidan ushlangani va Krasnogorsk viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga topshirilgan ganini ma'lum qilgan edi. U 2008-yilning 31-mayidagina qo'yib yubordi. O'shanda Obutov ozodlik radiosiga shularni ma'lum qilgan edi.
Shundan beri shu yerda o'tirdim, bir 15-20 kun erdi.
38 yashar Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutov 90-yillar o'rtalarida O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159-244 prim 1 va prim 2 moddalariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy tashkilot tuzishda ayblangan va Navoiy viloyatidagi qamoqxonada 8 yil jazo muddatini o'tagan. Jazo muddatini o'tab chiqqanidan ko'p o'tmay esa uni qamoqxonada taqiqlangan diniy tashkilot tuzganlikda ayblashgan edi. Obutov ana shu ayblovdan so'ng Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan va u yerda ham ta'qibdan qutulmay 1 yil tergov izolyatorida o'tirib ham chiqdi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 12 fevral.
Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Juma ochlik e'lon qildi. Jahon moliyaviy buhronining O'zbekistonga ta'siri borasida mamlakatdan bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Buning sabablari nimada? Chexiya mutasaddilarini sudga tortgan o'zbek qochqini sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun tovon pulini undirish niyatida.
Jahondagi iqtisodiy buhron sabab Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham qiyin bo'lib qoldi. Ish o'rinlari qisqarayotgani uchun ko'plab o'zbek mardikorlari Rossiyani tark etmoqda.
Rossiya iqtisodiy jihatdan gullab-yashnagan davrlarda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari, osponupar binolar va hashamatli uy-joylar qurish, ta'mirlash ishiga jalb etilar edi. Endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtash oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan. Ko'plab muhojir Rossiyadan keta boshlagan, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri gapiradi.
Hozir krizisda dum ko'payib ketdi. Shunda avvalambora hozir dum ko'payib ketdi. Bütün başta 50-40% adam qaytib ketdi hisobi o'zi Moskvada. Stroyga ta'sir o'tkazdimi?
Andijon viloyatida maktab yoshidagi bolalarning masjidlarga yubormaslik haqida ota-onalardan tilxat olinyapti. Bu haqda muxbirimiz lavha tayyorlagan edi.
Andijonlik ota-onalar farzandlarini masjidga jo'natmaslik, internet kafe va o'yin klublariga borishlarini taqiqlash to'g'risida tilxat yozishga majbur qilinyapti. Andijonlik Abdug'afor Dadaboyev ayni ko'rinishdagi tilxatni maktab ma'muriyati bilan ota-onalari o'rtasidagi shartnomaga o'xshatadi.
Tipovoy forma qilishib, ota-onalarga tarqatishib, qo'l qo'yishib, har bitta bolani jelasga tikib qo'yibdi.
Demak, hamma ota-onalar yozyapti.
Hamma ota-onalar. Ota-onalari o'shani dadavorga o'xshatib, o'shaqa hujjatlarga qo'l qo'yib berishyapti. Endi men palonchi o'g'limni o'z vaqtida o'qishga kelishi, o'qish jarayonlarini nazoratga olish, har xil kompaniyalarga qo'shilmaslik, internet kafelarga borib, piratskiy o'yinlar o'ynamaslik to'g'risida farzandimni nazorat qilaman deb bir raspiska olyapti-da.
UzNewsNet internet nashrining yozishicha, Andijon viloyat hokimligidagi yig'ilishlardan birida voyaga yetmagan bolalar bolalar o'rtasida jinoyatchilik holatlari ko'payotgani aytilib, dars mashg'ulotlari paytida masjid va o'yin klublariga borayotgan o'quvchilar nazorat ostiga olinishi ta'kidlangan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 13-fevral.
O'zbekistonda Krishnaitlar tag'in zarba ostida. Samarqandda Hari Krishna izdoshlari yig'ilishiga militsiya reyd uyushtirdi. Toshkentda Irmoq gazetasining radikal diniy guruhlardan moliyaviy destak olgani gumon etilayotgan jurnalistlar ustidan mahkama davom etmoqda.
Hammasi turk litsida bitirib chiqqan bolalar bular. Namozxon bolalar hammasi.
O'zbekistonda 3 million 600 ming odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi idorasi ma'lum qildi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov sog'lig'i yuzasidan xavotirlar. 10 yildan beri qolayotgan yozuvchini yaqinda turmush o'rtog'i qamoqxonaga borib ko'rdi.
Qozonimda yara bor ekan deb bari shu tantasizlar yo'q ekan. Tasiyap deb bari joylarni aldirib qo'ydim.
Shu kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi O'zbekiston yoshlar intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassislik qilgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga nisbatan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'zg'atgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Jurnalistlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-bandi 3-qismi, ya'ni diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan ayblanyapti. Bu haqda Bahrom Ibrohimovning ukasi Bahodir shunday deydi.
Diniy tashkilot tuzgan, tashvid qilgan, shunga targ'ib qilgan, odamlarni shunga jalb qilgan deyapti-da.
Ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar Turkiyadagi Nurchilar diniy ma'rifiy tashkilotidan moliyaviy ko'mak olib, jurnal va gazeta nashr etganlar va chop etilgan maqolalarda diniy radikal oqimning g'oyalari aks etgan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasining xulosasi ham bor. Lekin guvohlarning aytishlaricha, sud jarayoni davomida o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni ayblanuvchilar tamoman rad etmoqda. Bahodir gapiradi.
O'zbekiston Respublikasida mana shu Nurchilar oqimining rahnamosi deb ayblov xulosasida ko'rsatilgan bir inson bor, Shahobiddinov degan. U inson misol kecha shunga bularni sudiga u kishini misol turmadan olib keldi guvoh sifatida endi. U kishi shu narsaga hammasiga yorug'lik kirgizib ketdilar. Misol hech qanaqa bu oqim degan narsani o'zi yo'q Nurchilar, misol o'sha Nurchi bo'lsa ham bizda yo'q. Biz misol shu oramizdagi hammamiz biz Nurchiga kirmaymiz deb shunday deb hamma narsaga ochiq oydin bir nima kirgizib ketdilar so'roq savollarda.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. 14-fevral dunyoning bir qancha mamlakatlarida sevishganlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu kunda muhabbat ila ahdu paymon qilganlar bir-birlariga dil arzlarini bayon qilishadi, gullar sovg'a qilishadi. Zero turk yozuvchisi Ibrohim Oqtosh aytganidek, muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi. Balki shu sabab bo'lsa kerak, asrlar osha muhabbat yosharib, yashnab kelmoqda. Biz ham sevishganlarni ana shu kun bilan tabriklab, sovg'a sifatida ularga bir dilrabo qo'shiq inom qilmoqchimiz. Bulbul o'g'ay erur zog'lar orasida, yuguruk suv o'g'ay tog'lar orasida, muhabbat dardidan bemor qalblarimiz, o'g'ay bo'lsak ne tong sog'lar orasida.
Kecha oqshom Zohra yulduz mehrob rahanda otganda ruhum dadur mayusli sakinlik uymatganda meni seni esga eslat hayolga qoldingmi bir kishi muhabbatim
o'tdi yoshlik zal bilan yohi to'pona bilan yohida yaxshi
shunday bir ohang bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Faqat uzoqlashib ketmang. Bir necha daqiqalardan, milisoniyalardan so'ng o'rta to'qinlarda ishlatishimiz davom etadi. Omon bo'ling azizlar.
Otsa, otsa, otsa.